sidinga umumo okhona kathesi ngumumo wendlala lomumo wokuswelakala kwamanzi ezigabeni zethu eziningi-ningi. Ukuswelakala kwamanzi kusiqalise nje bona ngani inyanga ezimbili kumbe ezintathu ezidlulileyo umama bengasalali ezindlini beludwendwe bedinga amanzi awabo ukuthi benathe. Singakakhulumi ngawokuzihlanza lokuzigeza kwabo, singakatsho njalo lawokuthi izifuyo zawo zinathe. Izifuyo sezisifa, izifuyo kazisela kudla, kazisela lutho olukhona. Kanti njalo labo abantu kabasela kudla okokudla okwabo okuphuma emasimini abo. So ke indlela umumo oyiwo ngawo umumo odanisayo, ngumumo othi nga uhulumende uyangenela, ngoba ngutholile ukuthi noma kuthiwa khona kule social welfare, labo abathola ku-social welfare bakhona, indlela abathola ngayo kuyizalukazi lamaxwegu, indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni, ngoba akukho constant ukudla kwakhona. Kwesinye isikhathi kuthiwa kubuya kanye after 3 months, akula muntu ongadla i-50 kg kanye over 3 months yena elemuhle. Ukususuka khonapho ethi nxa umumbu wakhona ubuya bese kuthiwa kababhadale ama-$50. Now nxa usithile umuntu ngumuntu ohluphekayo, nxa ehlupheka i-$50 yakhona naleyo kuthiwa nge-transport uzayithatha ngaphi? Osokusenza ukuthi izalukazi labaxwegu eziningi kulokuthi bekuthole lokho kudla sokutholwa ngabale mali asabe babhadalela yena ebesethola kuphela mhlawumbe ibhaketi, osokuwesena i-situation yethu emakhaya kathesi.
Okokuthi singezwa na ukubana bakhona abangalahlekelwa imiphefumulo ngenxa yendlala.
Ngithe ngi-addressa omunye umhlangano ngolwesithathu, ngezwa abezibhedlela besitshela ukuthi khona inani labantwana ababuya bevuvuka izisu okuthengisa i-malnutrition seliyande kakhulu ezibhedlela amakliniki emakhaya akithi eBhinga. Labo bantu labo ezibhedlela kwakhona kabala nakudla. Ngikhuluma kanje eBhinga District Hospital ngithola umbiko noma ngakawugcizelelwa ukuthi abantu sebesidla kanye, ama-patients adla kanye ngosuku. So ke umumo wakhona sibili uyatshengisa ukuthi khona ngaphandle kokubana kwenziwe eminye imizamo efana nokuthi kube supplementary feeding abantwana mhlawumbe laba abalomnyaka kumbe iminyaka emibili kusiya phansi, bese kusithi njalo kube lama supplementary feeding abantu abadala bona nabo ikakhulu omama abezithwele kumbe abaye bemunyisa. Ngoba sekutholile ukuthi kathesi kunzima ukuthi umama esuke emzini wakhe esiyalinda esesibhedlela ukuthi ebeletha, ngoba ukuthi besheye ukudla okungekhoyo kuba nzima. Ebese sithi kukangcono ngidle nabantu abami khonokho okuncane sindawonye, egcine sebeletha le makhaya futhi. So ke anything kungenzakala sibili ngendlela umumo oyiwo ngayo.